U emisiji Naučni skupovi četvrtkom slušate snimke sa 26. filozofskog simpozijuma Pojam uzročnosti, koji je u organizaciji Srpskog filozofskog društva iz Beograda održan 15. i 16. septembra u Sremskim Karlovcima. U večerašnjoj emisiji možete pratiti izlaganje Humeova kauzalna društvena nauka, koje je na ovom naučnom skupu održao Rade Kalik.
Ja ću pročitati dva pasa samo da vas podsjetim. Hume kaže u raspravi: ne mogu propustiti da ovom umovanju ne dodam jednu opasku koja će se možda pokazati od izvesnog značaja. U svakom sistemu etike na koji sam do sad nailazio, zapažao sam da uvek pisac ide neko vreme običnim putem umovanja i uspostavlja jedno božansko biće ili pravi opaske o ljudskim stvarima, kad odjednom, na moje iznenađenje, vidim da umjesto uobičajenih spona postavki jeste i nije, ne nailazi ni na jedan sud koji nije spojen sa jednim treba i ne treba. Ta je promjena neprimetna, no ona je ipak od najveće važnosti. Ne bi čitao dalje, hoću da vas podsjetim da je 50. godina prošloga veka ovaj pasus predstavljao temu o kojoj se raspravljalo u savremenoj filozofiji. Hume je, znači, posle dva veka postao izuzetno aktuelan. Postao je neko koje savremene etičare poveo u jednom potpuno drugom pravcu. U pravcu pitanja može li se iz stava, činjeničnog stava, znači onog stava jeste, izvesti nešto što treba da bude. A treba postaje jeste. To mi znamo, oni koji se bave time, oni su time upoznati. To je bila velika rasprava 50. godina koja ni danas nije u potpunosti završena. Drugi stav koji je objavio u eseju o prvim principima vlade glasi: oni koji na ljudske poslove gledaju okom filozofa, ništa ne iznenađuje više od lakoće sa kojom nekolicina vlada mnogima i bespogovorne pokornosti sa kojima se ljudi odriču svojih pogleda i osjećanja u korist onih koji imaju njihovi vladari. Ova rečenica je bila neprimećena sve do kraja prošloga veka, znači negde krajem 90. godina. Tek kada je postavljena teorija o konvencijama, onda je odjednom Hume ponovo postao aktuelan. Videlo se da je on, znači dva veka pre nego što je ova teorija postavljena, koristio ovu teoriju o konvencijama, koristio u svojim spisima da pokaže kako nastaju političke institucije, kako nastaje jedna moderna država. Ovo svoju političku teoriju Hume je izneo u jednom spisu koji je sve do kraja, znači prošlog veka, početkom ovog veka, postao ponovo aktualan. To je njegova istorija. Istoriju je Hume pisao naopako. Polazio je od onih događaja koji su njemu najbliži, pa je išao ka onim ranijim. Na ovaj način kako je pisao, dobio se utisak da se ne može otkriti, i ljudi jednostavno se time nisu bavili, kako su nastale moderne institucije. Međutim, sada kad mi imamo mogućnosti da preko interneta dobijemo sve podatke iz istorije, možemo vidjeti svih 10 tomova, možemo pogledati, možemo pronaći ono što je interesantno, možemo pronaći delove koji govore o prvim institucijama koje nastaju u Engleskoj, onda možemo vidjeti pojavu jedne potpuno nove političke teorije, teorije koja danas mnogi izučavaoci Humea smatraju da je teorija koja se može na određeni način suprotstaviti idealističkoj teoriji, teoriji Kantova i neokantovskoj teoriji, znači ovim liberalnim teorijama koje su danas vladajuće. Naravno, vi ne možete jednu neokantovsku teoriju ili Kantovu teoriju ne možete pobiti, pošto je ona jedan zatvoreni krug, ali možete imati jednu paralelnu političku teoriju, jednu teoriju koja je realistična, znači nije idealna, nego je realistična, polazi od onog realnog stanja koje postoji. Znači, Hume opisuje upravo stanje, realno stanje kako postoji i kako se postepeno raznim političkim borbama, političkim suprotstavljanjima nastaju političke institucije. Ono što je bitno za Humea, to je da se ne može uspostaviti nijedna politička institucija bez konvencije. Potrebno je, znači, slaganje, međusobno slaganje raznih političkih aktera da bi moglo da nastane neka politička institucija. Institucije su neobično važne za jednu državu i ja mogu da vam kažem, recimo, mi smo imali u 19. veku jednu liberalnu državu, Kraljevina Srbija je bila jedna liberalna država. Prvi ustav Kraljevine Srbije, verovatno mi je poznato, bio je liberalni ustav koji razdvaja ono što je bitno za jednu slobodnu i liberalnu državu, razdvaja izvršnu, zakonodavnu i sudsku vlast. Znači, to je temelj jedne liberalne države, a drugi temelj liberalne države je znanje. Znači, bez znanja, insistiranja na obrazovanju i na znanju, nema liberalne države i nema privrednog napretka. Zato su ove države koje su liberalne i koje su slobodne, privredno uspješne. Nije bitno da liberalna država posjeduje resurse, nije bitno da posjeduje naftu, nije bitno da posjeduje bilo šta. Bitno je da insistira na znanju. I ja kažem, zašto je Kraljevina Srbija bila uspješna država? Zato što je insistirala na znanju i da bi to pokazala, ona je Ministarstvo prosvete i nauke sazidala preko puta dvora. I građenjem tog ministarstva govorilo se, mi dižemo Ministarstvo prosvete zato što ova država insistira i počiva na znanju. Naravno, Hume insistira na jednom drugom principu, na principu postepenom uspostavljanja institucija kroz razne sukobe političkih aktera. Znači, on opisuje jednu realnu situaciju, znači u ovim prvim knjigama, ovim najranijim 10. i 9. tomu, opisuje znači situaciju u kojoj se razni akteri, lordovi sa jedne strane i kralj sa druge strane, obični građani sa treće strane, crkva sa četvrte strane, sukobljavaju. Da bi se uspostavila jedna korisna vlast za sve, svi se moraju nečega odreći. Mora se uspostaviti neka konvencija koja je iz različitih razloga, svaka od ovih strana iz svog razloga prihvata tu konvenciju, znači ne iz istih razloga, nego iz različitih razloga prihvata tu konvenciju i prihvatajući tu konvenciju uspostavlja se jedan politički poredak. Naravno postepeno i to se sada može vidjeti čitajući istoriju. Cjelina istorije ukazuje na izuzetnu modernost Davida Hume-a. Tek cjelina pokazuje njeno utemeljenje na teoriji koordinacije koja pred nama otkriva strukturu i logiku ovog izuzetno značajnog dela i ukazuje na sljedeće teme koja nabraja njegov veliki proučavalac Andrew Sabol. Razvoj društvenih interesa, ulogu fundamentalnih i konstitutivnih konvencija o vlasti koja usklađuje ove interese, način na koji se moraju shvatiti delovanje i pojedinci, kako se ona mogu vrednovati u okviru ovih konvencija, ulogu parlamenta u ispravljanju loših sklonosti i iskvarenosti vlasti, bar delimično, koja je predmet svih fundamentalnih konvencija. U ovom delu izlazi na videlo suština i obim Humeovog postupanja sa koordinacijom, što se proučavanje njegove rasprave ne može vidjeti. Jer tu Hume samo pokušava da objasni kako nastaju institucije, a ne kako se one menjaju tokom vremena. Iako je Hume nesumnjivo bio najveći filozof svog vremena, on je ipak tada bio poznatiji kao istoričar, bio je Tacit svog vremena. Ipak prva priznanja počeli su da mu stižu kada je počeo da objavljuje svoje eseje u kojima je na briljantan način obrađivao različite teme, od filozofskih do ekonomskih, ali se mora priznati da tada, dugo i poslije toga, vrlo mali broj njegovih poznavalaca bi ga smatrao političkim teoretičarom. Poznato je da Hume nije napisao ni jednu raspravu o politici, kao i to da u njegovoj raspravi samo u trećoj knjizi raspravlja o pojmovima koji pripadaju političkoj filozofiji. Hume nije podržavao u to vreme izuzetno popularnu teoriju društvenog ugovora, šta više u esejima je i kritikovao ovu teoriju, a još manje se za njega može reći da je bio nosilac revolucionarnih ideja koje bi preobrazile svet. Njega su najčešće označavali kao skeptika, što će kasnije, a i u ovom radu, pokazati kao nekorektno kada se govori o njegovoj socijalnoj i političkoj misli. S druge strane, obeležavali su ga kao konzervativnog mislioca, što se također pokazuje sada kao neosnovano, a posebno se njemu ne bi moglo pripisati da je bio reakcionarni mislilac. Preneli bi ovdje jednu duhovitu Russellovu opasku da ono što uopšte nije istinito u filozofiji može i tekako biti istinito u političkoj teoriji. Russell kaže, Rousseau je bio lud, ali uticajan. Hume je bio normalan, ali nije imao sledbenike. Filozofi su donedavno smatrali da je jedini izvor Humeovog učenja o politici isključivo sadržan u njegovoj raspravi i da ono po čemu možemo pamtiti njegovo učenje jesu njegova razmatranja o zakonima, dok je politika ostajala van njihovog interesovanja. U raspravi se na jedan provokativan način iznosi kako se postepeno uspostavljaju institucije kao što su autoritet i pravo svojine, i to prirodnim putem, bez pozivanja na tvorca, ali i bez pozivanja na teoriju društvenog ugovora, tada izuzetno popularna. Ovakav human pristup navukao je u njegovo vreme veliki broj neprijatelja za nešto što je danas potpuno benigno i sasvim uobičajeno. Možemo se složiti sa Sablom, njegovim velikim proučavalocem baš političke teorije, da je veliki doprinos Humeov političkoj teoriji njegov pristup dinamičkoj koordinaciji. U posljednje vreme se ističe da je Hume bio jedan od prvih, ali izuzetno ozbiljan proučavalac koordinacije. Hume je, kako ističe Sable, daleko ispred svog vremena shvatio je da se ljudi u kritičnim situacijama ponašaju onako kako se i drugi ljudi iz tog okruženja ponašaju, tako da se cilj jednih ne suprotstavlja ciljevima drugih, već naprotiv, oni se usklađuju. U životu, kao i u politici, ispravna stvar za svakog pojedinca je da radi ono za što veruje da će i drugi da urade. Govorit će isti jezik, koristit će iste mere, prihvatit će isti autoritet u izboru nadređenih i u donošenju zakona. Dok je Hobbes ovo sveo samo na jednu ograničenu oblast, samo na autoritet vlade, dotle je Hume ovo generalizovao na celokupan politički društveni život i video je da se isti akti koordinacije u svim ovim oblastima ne zasnivaju na komandi, već na konvenciji, pa čak se i ona najviša vlast, vlast apsolutnog suverena, zasniva na konvenciji. Danas je već uobičajeno da se smatra da je najveći doprinos Humeov upravo koordinacija. Ovdje ćemo navesti one najpoznatije, kao što su David Lewis, čija oblast istraživanja je filozofija jezika, zatim David Gautier i Annette Bayer, čija je oblast filozofija morala, pa David Miller iz oblasti normativne političke teorije i na kraju Russella Hardina, koji je 2007. objavio provokativnu knjigu David Hume, teoretičar politike i morala. Ono što je zajedničko svim ovim autorima jeste to da su sledeći Humeove ideje objašnjavali kako nastaju propisi i kako ih ljudi poštuju, pošto imaju vlastiti interes. Oni također pokazuju da određeni ugovori ili naredbe suverena učvršćuju konvencije, ali ih to ne stvara. Oni ističu da su za Humea i obećanje i autoritet vlade proizvod konvencija, a ne da su oni uzrok konvencija. Vernost ili odanost su one vrline koje podržavaju autoritet, jer vlada i politika koju ona vode zahteva podršku i ne može se zasnivati na takvoj Humeovoj vrlini kao što su to pravda. I zbog toga, kako se ističe Sable, rasprave o konvencijama koje vladaju politikom su inherentne i istovremeno i ultimativne i dinamičke. Rasprave o autoritetu ne vode filozofi ili pravnici, već se vode uz pomoć sablje, kaže Hume u svojoj raspravi, što konvencija o vlasti čini nestabilnim. Promene kao što su reforma konvencije o svojini ili nešto slično, tome spadaju u domen vlade. Ali promjena same konvencije o vladi zahtjeva ogromnu neravnotežu između politike i društvenih i ekonomskih sila, što izaziva rušenje starog ustrojstva i postepeno uspostavljanje novog očekivanog ustrojstva. Znači da je osnovno pitanje politike borba oko dinamičke konvencije vlasti, odnosno kako to Hume u svojoj istoriji naziva, događaj koji izaziva konfuziju u svim velikim promjenama vlade. O svim pitanjima koje se pokreću u istoriji nas ovdje interesuje kako nastaju političke konvencije o vlasti, kako se one menjaju, kako se poboljšavaju i kako na kraju nestaju. Humeova istorija, za razliku od njegovih drugih spisa, posebno filozofskih, obiluje neslaganjima, pogrešnim prosuđivanjima, nerazumevanjima, nepotrebnim antagonizmima koji umanjuju izglede za moguću saradnju, kao i borbu za vlast. Hume se u istoriji najviše interesovao za konvencionalna rješenja igara koordinacije, koja su teorijski moguća, a koja još uvijek nisu prisutna. Teorija koordinacije, samo da vas podsjetim, nju je postavio Schelling negde 50. godina prošlog veka, a teorija igara, ona je nastala negde 40. godina prošlog veka. I smatralo se da ove teorije, i teorije igara i teorije konvencije, ne bi imale nikakvu primjenu u filozofiji, pa čak ni u ekonomiji. Smatralo se da to pripada samo onda gde postoje teorije modela, gde je potreban model. Međutim, kao što vidite iz ovog izlaganja, a kao što se vidi iz Humeove istorije, on je upravo primenio i teoriju igara, i teoriju koordinacije, i teoriju o konvencijama, iako niti su bile u to vreme postavljene, niti je znao da će ikada biti postavljene. Imate i primere, ja sad naravno neću ih navoditi, primere koje Hume navodi u svojim spisima. Samo da kažem zašto sam nazvao ovo kauzalna društvena nauka. Hume razlikuje dve nauke. Jedna je kauzalna društvena nauka, a druga je racionalna. Kauzalna društvena nauka, polazeći od Humeovog ubrajanja politike među nauke kao što su hemija i fizika, ili kako to kaže Hume, to su one nauke koje govore o opštim činjenicama, koje razmatraju kvalitete, uzroke i posljedice čitavih grupa predmeta. Pored toga, Hume se povremeno odnosi prema istorijskim događajima kao prema zbiru eksperimenata koji ustanovljuju naučne principe na isti onaj način na koji prirodnjaci ili hemičari izvode principe iz eksperimenta ili vrše te eksperimente na biljkama ili na mineralima. U Humeovo vreme društveno-naučni pristup istoriji nazivao se filozofska istorija. Druga društvena nauka koja se može razlikovati kod Humea jeste ona koja proučava izbore pojedinaca, opštije društvene sile. Proučavanje delovanja, strategije i vršenja izbora zapravo je druga Humeova društvena nauka. Ono što je i dan danas aktuelno kod Humeovog razmatranja u njegovoj istoriji, to su njegove razmatranja na mikronivou, dok ona razmatranja na makronivou, kao i ona u društvenoj i ekonomskoj istoriji, više nisu tako interesantne. Konvencija je rešenje problema koordinacije i to je izuzetno bitno za vođenje vlade i njene politike. Upravo ovde se vidi zašto je Hume i danas izuzetno aktuelan. Poznate su reči Russella Hardina da je Hume bio zapostavljen zbog toga jer je bio toliko ispred svog vremena. Problem sa kojim se on sreće neće biti problem još sledeća dva veka. Brojni politikolozi pa i ekonomisti nisu ni sada upoznati sa teorijom koordinacije ili smatraju da je to problem samo za one koji su zainteresovani za tehničke i matematičke modele kao metode rešavanja političkih pitanja. Kvalitetan pristup će verovatno biti korisniji od formalnih modela za razumevanje i objašnjavanje vrsta koordinacije koja je relevantna za same temelje političke vlasti. I svako može imati koristi od razmatranja nekih neobičnih političkih implikacija koordinacije koje je Hume uočio, koje mi često zaboravljamo. Mada se problem koordinacije često posmatra kao podskup formalne teorije, ključni doprinos Humeove političke teorije jeste u tome što pokušava da objasni i pokaže da je moguće da se reši problem koordinacije uopšte, kao i u situacijama koje su van domašaja oruđa formalne teorije. Hume sa svojom istorijom počinje tamo gde je savremena formalna teorija uglavnom staje. Većina literature o problemu koordinacije je tehnička. Izvode se optimalne strategije i svodi se problem koordinacije na igru. Slučajevi koji nas interesuju i koji uključuje rešavanje koordinacije političkih problema preko dugoročnih i širokih konvencija protivreče zaključcima teoretičara igara. A to ne samo u manjoj meri ili slučajno, već im protivreče na bitan i suštinski način. Humeove konvencije su relevantne upravo u onim slučajima gde pojednostavljene tvrdnje teoretičara igara, koje u drugim slučajima su potpuno opravdane, ovde sasvim vode u pogrešnom pravcu. U ekonomskoj teoriji postoji dobar razlog da se potrošači svode na brojeve. Na tržištu niko se ne pita o istoriji, već samo o efektivnoj tražnji. U politici slučaj je potpuno obrnut. I te kako smo zainteresovani da saznamo istoriju onih sa kojima smo partneri. Ukoliko politička teorija ne uzima u obzir mnenje, navike, formalne strategije i moguće dobiti, već to ignoriše, ona ne samo što propušta da sazna detalje, već propušta i suštinu na koji način nastaju politički konsenzusi. Ovo važi i ako se politika povinuje instrumentalnim i parcijalnim interesima, što naravno nije Humeova ideja. Instrumentalno opravdanje prošlosti je pravi korak za postizanje saglasnosti u budućnosti. Russell Hardin u svojoj knjizi o Humeu, znači Hume kao moralni politički teoretičar, tvrdi da su i formalna i neformalna konvencija centralne teme Humeove misli i da Humeovo shvatanje konvencije predstavlja sistematsku alternativu Hobsovom suverenitetu kao i Rawlsovom shvatanju pravde za objašnjavanje kako nastaju društveni poredak i kako se taj poredak održava. Za Humea nije najvažnije političko pitanje raspodela bogatstva ili, kako Hume kaže, ko dobija šta, kako i kad. Raspodela društvenog bogatstva, bez obzira koliko je bitna i o kojoj Hume vodi računa i daje svoj predlog rešenja, predstavlja u određenom smislu manji problem u politici, jer da bismo raspravljali o raspodeli, porezima, podjednakom preuzimanju tereta, prvo moramo da odredimo ko smo to mi. Moramo imati višak, zatim moramo znati šta se smatra novcem, moramo prihvatiti određenu vlast o čim se funkcijama, ograničenjima i obavezama možemo sporiti. Društvo mora, pre nego što i pomisli da postaje pravi uzret društvene kooperativnosti, nevoljno da prihvati konvencije koje ustanavljuju određene složene šeme društvene koordinacije. Samo da kažem još nekoliko reči o tome zašto Hume nije bio revolucionarni mislilac. On je bio protiv revolucije zbog toga što je smatrao da revolucija vodi ka haosu. Revolucijom se obara jedna postojeća konvencija, ali obaranjem postojeće konvencije morate oboriti sve one koji su tu konvenciju podržavali. I onda dolazi do onoga što je nama poznato u srpskoj istoriji, dolazi do političkog terora. Znači, političkim terorom se iskorenjuju svi oni koji su bili pristalice stare konvencije i uspostavljene nove. Mi smo imali jednu konvenciju ovde, znači jednu liberalnu konvenciju, jednu demokratsku konvenciju u Kraljevini Jugoslaviji, a onda se morala uspostaviti jedna potpuno druga, znači ne neka parlamentarna država, kakva je do tada postala, nego država jednog autoriteta, znači jedne lične vlasti i obožavanja vođa. Vama je poznato da u našoj istoriji, srpskoj istoriji, Srbi ne trpe vođu. Nažalost, ja po vođu, nažalost, profesor Novaković branio doktorsku tezu da su Srbi kad su dolazili na Balkan, bilo im je zabranjeno piće, vođe su im zabranjivali piće, jer kad bi se napili, onda bi gledali da ubiju tog vođa. I vi znate da su kod nas te vođe obično završavale jako loše. Zato se moralo uspostaviti, da biste dobili novu revolucionarnu vlast, moralo se uspostaviti potpuno jedna druga konvencija, ljubav prema vođi, koja je pre svega izbacivanjem onoga na čemu se do tada srpska država zasnivala, znači zasnivanje na znanju i obrazovanju. Obrazovanje je bilo usmereno ka veličanju kulta ličnosti. Potpuno jedan drugi sistem koga, po mom mišljenju, i Hume bi tu se, ja mislim, sa mnom složio, još uvek se nismo u potpunosti otresli. Takvog sistema se nismo otresli. Ni mi, ni ove zemlje u okruženju. Nemojte misliti da, recimo, u Hrvatskoj još uvek vlada isti politički sistem i iste političke konvencije koje su vladale i u toj bivšoj Jugoslaviji. Izlaz, po mom mišljenju, jeste upravo to da prihvatimo pouku iz Humeove političke teorije i da ponovo uspostavimo ono što je osnova liberalizma, a to je ograničavanje vlasti. Ograničavanje i mogućnost da svaki pojedinac, vraćanje znači na to da mi dobijamo svoja lična građanska prava, vraćanje na pojedinca, a ne na grupna, da nemamo više grupnih prava nego pojedinačnih, vraćanje na to bi nam omogućilo jedan privredni napredak, kao i vraćanje na to da država mora se zasnivati na znanju.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Humeova kauzalna društvena nauka koje je održao Rade Kalik. Snimak je zabeležen na 26. simpozijumu Srpskog filozofskog društva, čija je ovogodišnja tema bila pojam uzročnosti, a održan je 15. i 16. septembra u Sremskim Karlovcima.